No niin, tervetuloa tänne Neuvottelijakanavalle. Alkaa olla vuosi pulkassa, mutta sitä ennen Aki Kangasharju. Ja käydään hänen kirjansa Talouden ilmestyskirja läpi. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja ilmestyskirja on juurikin semmoinen visio niin kuin Suomen niin kuin surkealle taloudelle, mikä vähän herättelee meitä. Että, onko se perehtynyt Raamattuun, että minkälaisia petoja siellä ilmestyskirjan luvussa on?
No kyllä täytyy antaa tunnustus Matti Virtaselle, kustannustoimittajalle, että taisi tulla idea enemmänkin häneltä kuin minulta tähän nimeen. Ja kyllä mä vähän yritin sitä Revelations lukea sieltä, mutta on se niin sotkusta kamaa, että se on sotkuisemmassa jamassa se kirja kuin tämä kirja.
Joo, mutta mä ehkä otan jotain tekoälyllä jotain ilottelua tähän kuvitukseksi, tähän videoversioon. Mutta joo, Matti on mainio kaveri, mulla oli hänen vieraana tästä Ääripäät-kirjasta, ja sitten kun tämä äänitetään täällä Iivan Puopalon kanssa samalla studiolla, niin me ollaan useasti ollut tämmöistä viikon viisasteluklubissa, jossa on sanotaanko hieman oikeistohenkistä katsausta Suomen tilanteeseen, niin tämä mun mielestä sun kirja on vähän samantyyppinen, että ei sillä lailla silitellä tätä huonoa tilannetta, vähän puraudutaan ongelmiin ja annetaan sitten kuitenkin vastuullisen ekonomistin äänellä sitten korjausehdotuksiakin lopussa.
Mm, ja kaikki ehdotukset perustuu tutkimukseen, että tässä ei niin kuin roiskita.
Ja sitten siinä otetaan ehkä loppuun tämmöinen, missä mä haluaisin roiskia, eli rahapolitiikassa sä oot kunnostautunut hyökkäämällä Patricio Lainan ja muiden jälkikinsiläisten ajattelijoiden rahapolitiikkoihin, mutta mulla on semmoinen tietty perversio, että mä jotenkin tykkään niin kuin ajatella myös sen rahapolitiikan epäkonventionaalisen puolen kautta okay. Asioita. Ja ehkä otetaan toi osio loppuun.
No niin, tehdään näin. Tehdään, vaikka minä siinäkin koen vain puolustautuvani ja minä koen, että tämä heterodoksinen pieni vähemmistö, joka on äänekäs, niin ne ovat niitä hyökkäjiä.
No, se voi olla, mutta kannattaa sitä vähän niin kuin luovasti ajatella, koska rikkinäinen kellokin on 2 kertaa päivässä oikein.
No niin.
Joskus, kyllä, joskus epäkonventiaalinen rahapolitiikka saattaa olla juuri se, mitä se maailma tarvitsee. Mutta aloitetaan tästä, mikä on nyt niin kuin, rikki Suomen taloudessa, niin olisiko nyt tyylisesti BKT ensin, onko se BKT hyvä ekonomian mittari, niin miksi Suomen talous on rikki BKT-näkökulmasta?
Joo, se on hyvä tapa aloittaa, koska se on se meidän ongelmien juurisyy, että kun se BKT ei kasva ja me voidaan pureutua, että miksi se ei kasva, mutta me voidaan pureutua myös siihen, että BKT on itse asiassa aika huono mittari ja se ei edes mittaa sillä tavalla meidän kurjuuttamme kunnolla. Se yliarvioi meidän elinkeino tai sanotaanko elintason kehitystä. Ja suurin syy siinä on se, että meillä on, voidaan ajatella, että meillä syntyy arvonlisää yrityksissä, julkisella sektorilla, kotitalouksissa. No, julkisella sektorilla sitä arvonlisää on hirveän vaikea mitata, koska siellä lähinnä mitataan sitä, että kun ihminen menee käymään lääkärissä, niin siellä mitataan, että kuinka paljon ne saranat kuluu, että kuinka usein lääkärissä käydään, eikä mitata sitten sitä terveyden muutosta, joka olisi oikea arvonlisän mitta. Niin siellä on hurjasti ongelmia oikeastaan voida julkista sektoria sitä tavalla sitä arvonlisää siellä kunnolla mitata lainkaan, mutta meillä on myös kotitaloussektorissa aivan järkyttäviä ongelmia.
Ennen kuin mennään sinne, niin eikö se ratkaista sillä tavalla, että vaan se julkiset kulutusmenot ja lämätään ne siihen BKT-hän niin kuin tavallaan menomomenttina, että tämä nyt on sitten laskennallinen bruttokansantuloinen vaikutus julkisista.
Ei, sitä ei lasketa niin, vaan se laskettiin ennen sillä tavalla, mutta nykyään se lasketaan siis sillä tavalla, että meillä on erilaisia niin kuin tuotosmittareita julkisella sektorilla, esimerkiksi lääkärissä käynnit. Ja ne on, niin kuin lääkärissä käyntien kehitys on esimerkiksi yksi tuotosmittari, jolla arvioidaan sitä työtunnin aikana tehtyä niin kuin arvonlisää tai tuotosta. Ja nyt kun me tiedetään, että reaalipalkat nousee ja ne kustannukset nousee joka paikassa, niin ne kustannukset niin tavallaan kun kustannukset koko ajan nousee, mutta ne saranat liikkuu sunulle yhtä usein kuin aina ennenkin, niin se tavallaan niin kuin vääjäämättä se arvonlisä niin kuin, ja tehokkuus ja tuottavuus pienenee trendimmäisesti siellä julkisella sektorilla, siis tämän tilastoinnin vuoksi, vaikka me myös varmasti tiedetään käytännön elämästä, että kyllähän tavallaan niin kuin tohtoreiden leikkaukset ja potilaan hoito on paljon parempaa tänä päivänä kuin se oli 20 vuotta sitten tai 30 vuotta sitten tai milloin vaan historiassa, mutta sitä, sitä laadun paranemista, sitä ei pystytä laittamaan sinne tilastoihin sisälle, ja siksi se trendimäisesti heikkenee se tuottavuus sillä.
Ah, tämä oli mulle, täytyy tunnustaa, uutta tietoa. Siis mä tuossa luin jonkun kirjan tästä R&D niin kuin muutoksesta BKT-laskennasta. Se oli aika iso muutos, kun ruvettiin tavallaan ottamaan huomioon niin kuin tätä tuotekehityspanosten niin kuin vaikutus BKT:hen, ja se niin kuin muutti aika lailla sitä. Esimerkiksi Irlannin BKT pomppasi aika lailla tämän johdosta. Mutta mä en tiennyt, että tämä julkinen talous on modernisoitu, koska se tavallaan mun oletus oli, että tavallaan mitä enemmän sä spennaat, niin sitä enemmän sä saat BKT. Että siinä on tavallaan sisäänrakennettu niin kuin moral hazardi julkiselle sektorille, että se voi näyttää omaa outputtia KPI:tään parantaa BKT:tä vaan niin kuin spennaamalla lisää velaksi. Joo, mutta ei se sitä, ihan mene näin suoraan.
Ei jo 2000-luvulla joskus, oliko se 90-luvun loppupuolella se.
Oi, mutta ei tätä editoida pois.
Mutta tässä on semmoinen pieni nyanssi, niin. Että siihen aikoihin ruvettiin myös julkaisemaan erikseen julkisen sektorin tuottavuustilastoja. Mm. Tämän niin kuin BKT-laskumuutoksen rinnalla, niin nyt jostain 2010-luvun huudeilla, tai siis sen, silloin vuosikymmenellä, kun mä lähdin Nordeaan, niin siinä aikana se olikin lopetettu se julkisen sektorin tuottavuustilastot. Sä et löydä niitä enää, mutta se ei tarkoittanut sitä, että kansantalouden tilinpito olisi palannut siihen vanhan, siihen tähän sun malliin, vaan siellä sitä kuitenkin jatketaan, ne ei vain julkista erikseen julkisen talouden tuottavuustilastot.
Joo, no tämä olisi kyllä hieno saada. Mä joskus Mika Malirannan kanssa väittelin tässä, ja hän sitten sanoi, että sitä ei vaan sitä tuottavuutta voi oikein laskea julkisektorilla, tai se on niin kuin lähellä nollaa, että se on niin kuin ongelmallista. Kun haettiin sitä, että miksei me laita KPI:tä sinne, että miten tuottavuus paranee julkisella sektorilla, niin sitten saatte rahaa tai jotain muuta, niin ilmeisesti tämä on tehty niin kuin jotenkin byrokratin kannalta hyvin tai sitten varamaksanalta huonosti, että sitä on niin kuin tosi vaikea päästä konepellin alle tai insentivoida sitä julkista sektoria.
Niin, ja tietenkin me voidaan johtamismalleja parantaa julkisella sektorilla, mutta että se, me tarvitaan aika paljon parempaa dataa, että me pystyttäisiin sitten oikeasti työntämään se laadun muutos sinne kansantalouden tilinpitoon asti, jolla se BKT lasketaan.
Joo, mutta palataan ehkä tuohon vielä, mutta sä aloitit sitten, että mikä on vikana sitten yksityisen sektorin BKT.
Niin, yksityisellä sektorilla meillä on siis yritykset ja kotitaloudet. Ja yrityksissä me melkein kaikkia yrityksiä voidaan niiden tuottavuutta mitata, mutta esimerkiksi sinä tunnet rahoitussektoria, niin rahoitussektorin arvonlisä on myös hyvin esoteerinen käsite ja näin, mutta periaatteessa yrityssektorin tuottavuus ja arvonlisä pystytään sillä tavalla niin kuin kohtuullisella laskemaan, seuraamaan, mutta kotitaloussektori on ihan absurdi kuvio.
Ehkä ennen kuin mennään sinne yrityspuolelle, onko se sitten jonkinlaisia niin kuin arvonlisäketjuja tavallaan ihan niin kuin alvilaskutuksista pystytään näkemään, että kuinka paljon ostohintojen ja myyntihintojen välinen erotus on ja tavallaan niin kuin input-output-tyyppistä ajattelua.
Joo, sitähän se on, että käytännössä se arvonlisähän on kun tuotoksesta, eli voidaan yksinkertaisesti aina sanoa, että liikevaihdosta poistetaan ostot. Eli niitä kutsutaan välituotteeksi. Kun siitä liikevaihdosta sun ostot tai välituotteet poistetaan, sen jää kaksi erää noin niin kuin yksinkertaistaen. Sinne jää rahat palkkoihin, ja sitten kun sä oot palkat maksanut pois, niin sen jää vielä jotain katetta. Ja se on sun voitto. Eli se on käytännössä se arvonlisä on niin kuin palkansaajakorvausta ja korvausta pääomalla, eli se voitto. Ja se on arvonlisää.
Joo.
Ja mutta nyt sitten, että jossain paperikaupassa, niin kun sä myyt paperirullaan, sä saat sitä euroa, niin se liikevaihto on helppo mitata, mutta että jolla rahoitussektorilla, niin miten sä sitä liikevaihtoa tavallaan siellä mittaat, tai lakipalveluissa, että mikä on sen juristin nyt tämän kirjoittaman paperin oikea laatu tai arvo. No se on se, minkä asiakas on valmis sitä maksamaan, mutta että onko se oikeasti yhtä hyvä se juristin työ tänään, kun se oli eilen, niin siinäkin joudutaan tällainen niin kuin ihmisten maksuhalukkuuden kautta lähestymään sitä tuotteen tai palvelun arvoa, ja sieltä tulee se tuotos ja arvollis.
Joo, ehkä vielä viimeinen kysymys, ennen kuin pääset sitten yksityishenkilöihin, niin tämä omistajakorvaukset, niin Suomihan on tytäryhtiötalous, että esimerkiksi yksityiset osingot on niin kuin luokkaa suomalaisille 5 miljardia, josta niin kuin vaan vähän yli 1 miljardia on pörssiosakkeista ja noin 4 miljardia on niin kuin listatuista osingoista, mutta esimerkiksi niin kuin pörssiyhtiöt hän generoi niin kuin reippaasti yli 10 miljardia osinkoja, eli tavallaan se antaa indikaation pääoman suhteesta suomalaiset kotitaloudet, toki siinä on niin kuin rahastot ja muut intermediaarit välistä, joita suomalaiset myöt omistaa, niin, meneekö tästä yritystulosta, niin vuotaako se niin kuin tavallaan ulkomaille iso siitä, jossa pystyykö sitä niin kuin jotenkin träkkää, että mikä siitä menee suomalaisille ja mikä menee ulkomaalaisille?
Kyllähän meillä on rahoitustilinpitoa ja näitä eriä tuossa vaihtotaseessa, kyllä sitä pystyy seuraamaan ja mittaamaan, mutta kyllä.
Koska sitä usein kärjistetään sellainen marksilaisittain pääoman ja työn välisellä taistolla, vähän niin kuin oletuksena, ikään kuin suomalaiset omistaisivat sen pääoman, jotkut porhot täällä, mutta useinhan se meidän tytäryhtiötaloudella, niin se vaihtoehto on vähän sillä, että annetaanko me sen Pfizerin tehdä lääkekehitystä Suomessa vai annetaanko me sen tehdä jossain muualla. Että niin, se on se, että niinku, siinä on sun niinku, työväen taisto. Että ei siellä mitään niinku, tavallaan industrialle pohattoita kauheasti ole sitten Suomessa. Tai ainakin niinku, ne ovat paljon pienempiä kuin kuvitellaan. No mutta sitten yksityistalo, kotitalo.
Niin, tästä me päästään niinku todella niinku omituisiin asioihin, kun me mietitään nyt kotitalouksia, että mitkä on siellä se kotitalouksien arvonlisä ja mikä on kotitalouksien työpanos. No se arvonlisä käytännössä tulee kotitaloussektorille niinku lähestulkoon kokonaan sellaisesta käsitteestä kuin asuntotulo, joka on omistusasujien laskennallisesti itselleen maksama vuokra. Ja mitä se laskennallinen tarkoittaa, niin tilastoissa kaikille omistusasujille laitetaan sen verran tuloa, kuin he maksaisivat vuokraa asuessaan vuokralla just samassa kämpissä. Mutta nythän ei tietenkään maksa itselleen sitä vuokraa, niin mikään rahan ei liiku, mutta tilastoissa kaikille meille omistusasujille tulee niin kuin pieni til. Ja se mitä se pitää vielä sillä sisällään on se, että se on siis se bruttovuokra ja siitä otettu asumiskustannukset ja asuntolainojen korot pois. Ja nyt 2010-luvulla, kun korot meni lattiasta läpi, niin se korkopalikka meni hyvin pieneksi, niin se siitä vuokrasta vähennettiin koko ajan vähemmän pois, niin se bruttovuokra, eli se asuntotulo kasvoi.
Eli mäkin olin ihan helvetin tuottava niin. Tässä joo, kalvakadon kyllä. Omistajana Suomen kansantaloudella.
Niin. Eli tämä oli se arvonlisä, eli työtunnin aikana saatu niin kuin hyvä maailma.
Kaikki tämä sängyssä niin. Oli vaan, ja mun niin. Kalvakadon kämppä tuotti niin kuin kansantaloudella niin imaginääristä asuntotuloa.
Niin. Mutta sitten se työtunti ei ollut suinkaan se, että missä sinä olit omistusasujana sinä, vaan se tulee siitä, että suurin erä, joka tulee kotitaloussektorin työtunniksi, on tulee maataloudesta. Eli kun olet tämmöinen toiminimiyrittäjä tai yrittäjäperheenjäsen, niin sä olet kotitaloudella töissä ja sen työtunnit tulevat silloin kotitaloussektorille. Tai silloin toiminimi rakennusfirma, jolloin me ei pystytä oikein sanomaan, että mikä osa sun, kun sulla on se oma mies- ja pakufirma, niin mikä siitä on palkkaa ja mikä siitä on voittoa, niin ne niin kuin ajatellaan tällaiseksi niin kuin kotitaloussektorin työpanokseksi. Niin nyt kun meidän maataloussektori on tullut, meillä maataloutta tehdään koko ajan yhä vähemmän ja vähemmän ihmisiä töissä, niin työtunnit tulee alas kuin lehmähäntä, mutta se äskeinen asuntotulo nousee hirveästi. Tuottavuus on kasvanut, ajattele, vuodesta 2008, niin kotitaloussektorin tuottavuus on kasvanut yhteensä 26%. Jos kaikilla sektoreilla menisi näin hyvin, niin me oltaisiin Norjaakin rikkaampia kohta.
Joo, ja jos nämä kaikki nyt vetää nippuun, niin eikö sun kirjan väittämään, että paperilla per capita just 2008-2022, kun se oli, niin ollaan päästy just niin kuin saatu positiivista nousua, mutta sitten kun ne vähentää sieltä, niin miinusta
sitten,
tulee.
Niin, sitten kun otan tämä kotitaloussektori pois ja se julkinen sektori, jolla me ei oikeastaan voida mitään mitata, niin sen sijaan, että me oltaisiin pikkusen plussalla, niin me ollaan prosentti edelleen niin kuin köyhempiä kansantaloutena kuin vuonna 2008.
Ja sen päälle on syntynyt 10 000 euroa per kansalainen yksityistä ja julkista velkaa.
Kyllä,
eli joka pitäisi sitten tulevaisuuden tuottavuudella tai niin. Väestön kasvulla tai rakennemuutoksilla tai kaikilla ikävillä asioilla muuta kuin maatilan vieressä nukkumisella tiellä.
Just näin, kyllä. Kyllä. Eli ehkä tavallaan tämä meidän surkeuksemme juurisyy on se, että yrityssektori on surkastunut. Yrityssektori ei ole päässyt kasvuun. No No kirjaimellisesti tämä vuodesta 2008 niin kuin viime vuoteen, niin siinä on kaksi jaksoa siinä. Se oli se absoluuttinen alamäki sinne vuoteen 2014 asti. Silloin tultiin 10% alas, mutta siitä, tai vuoteen 2015, anteeksi, mutta siitä 2015 viime vuoteen me ollaan noustu taas 10%. Eli käytiin miinuksella, nyt ollaan sitten siinä nollatasolla suunnilleen.
Joo.
Ja nyt sitten kun mä rupesin miettimään, että no mistä siis, eikö meillä ole mitään hyvää tässä yrityssektorissa, että meneekö kaikilla ihan yhtä surkeasti, niin onneksi näin ei ole. Vaan siellä on muutamia toimialoja, joilla menee vähän paremmin. Ja paras toimiala, joka on eniten tuonut meille elintasoa, eli BKT per asukasta koko Suomeen, on tietotekniikkapalvelut.
Joo, se on toi, pitäisikin ottaa toi Software Finlandin Rasmus Roihe vieraaksi, että ne on sitä hehkuttanut. Niin. Mä oon kanssa firmani Translink Corporate Financing kautta jäsen siellä, niin pitäisi vähän jäsen etuna saada ne vaikka puhumaan tuosta. Mutta joo, se on totta, eli IT-koodarit ja tavallaan niin kun ohjelmistot, niin ne on
kyllä.
Kyllä.
Ja siellä on myös palveluvienti, ja siinä on kuitenkin suurin osa heidän arvonlisästä syntyy, menee vienti.
Totta, eli Matomäki on vihdoinkin väärässä, että sinusta kannattaa viedä jotain hevosta niin pienempää, eli
kyllä.
Immateriaali assetteja.
Mittejä.
Joo, mutta siis toi palveluvienti versus tavaravienti, se on niin kuin, siis se Suomen merkantilistinen vientikone on niin kuin kuollut, mutta sen tilalle osittain tullut palveluvientiin. Mm,
mutta harmillisen vähän verrattuna se taas kilpailijamaihin, että se transformaatio on ollut tuskallisen hidas, vaikka se nyt on käynnissä ja siellä tapahtuu positiivisia asioita, niin muissa maissa tapahtuu kyllä paljon enemmän.
Joo, vaihtotase on kävi niin aika rajusti miinuksella, mutta eikö se nyt sitten vähän palautunut? Ja korona-aikanahan sitten, kun kaikki palvelut, eli matkustelut lomalle sun muille loppuun, niin se kävi niin kuin plussalla, mutta
kyllä.
Tässä Marinin hallituksen kauden lopulla se meni aika rumasti miinuksella, mutta se on vähän lähtenyt palautumaan.
Joo, mutta miinuksella me ollaan, siis että koko kansantalous koko ajan velkaantuu, ei vaan, siis koko kansantalous on tarkoittaa julkista sektoria ja yksityistä sektoria, niin molemmat yhteen laskettuna nyt velkaannutaan ulkomaille. Mutta tosiaan siinä oli näitä vaiheita, oli se korona-aika, jolloin se pomppasi ylöspäin, mutta sitten kun öljyn hinta nousi ylös, niin silloin taas me velkaannuttiin hurjasti, tietenkin piti ostaa öljyä. Ja inflaatio sitten taas, kun inflaatio lähti kiihtymään, niin sitten käänsi taas vähän toiseen suuntaan, mutta että se on ollut tällainen pyörinyt, mutta että se suuri kova on se, että me kansantaloutena olemme velkaantuneet yhtäjaksoisesti joka vuosi sieltä finanssikriisistä alkaen.
Joo, noin siis BKT, jotenkin siis tilastokeskus ja valtiovarainministeri tykkää niin puhua prosenteista, niin tosi harvoin lukee sen niin absoluuttisen luvun. Käsittääkseni se on nyt luokkaa nominaalinen bruttokansantuote 280 miljardia, että se on siis niin noussut tavallaan niin inflaatioiden ansiosta se nominaalinen, mutta eikö BKT nimenomaan mitata reaalisia muutoksia?
Juuri näin.
Mutta siis sitten kuitenkin raportoidaan joskus se nominaalinen, mutta sitten nämä velkasuhteet lasketaan sitten.
Suhteessa nominaaliseen.
Sitten kun tavallaan keskustellaan tästä valtion velkaantumista, joka on niin kuin ihan täyskatastrofi, niin nyt tulee 11,5 miljardia, mikä on siis, että sitäkin niin kuin hetsataan sillä, että lasketaan sitä BKT, niin sitten ollaankin EUn 3% kriteerin tasoilla. Mutta niin kuin oikeasti, kun sitä miettii, että mikä organisaatio ottaa 14% alijäämää joka vuosi, no valtio. että niin kuin kuinka toivotonta se on, siis jos siellä niin kuin lähtökohtaisesti ei ole tuottavuutta haeta mitenkään, eikä edes oikein mitata, niin miten sä niin kuin pystyt tuommoisen paikkaamaan. Ja sitä niin kuin voisi pohtia, että tavallaan nyt se vasemmistoratkaisu tuntuisi olevan, niin kuin, että äkkiähän se lisää, kun näitä rikkaita verottaa. Mutta sitten kun laittaa niitä lukuja tiskiin, niin ainakin yksi Hesarin artikkeli sanoi, että meidän ansiotulot oli 151 miljardia, jossa oli 5% nousua, mutta sitten nämä pääomatulot oli vain 13 miljardia, jossa oli 11% laskua vuonna 2022. Niin, ja miettii noita suhteita, niin 13 miljardin bruttotuloista, että se saa, niin kuin, vaikka sä sosiaalisesti sen kaiken, niin sä et saa sitä 11,5 miljardin alijäämää vedettyä, että siis niin kuin, eikö tämä ole niin kuin ainoa vaihtoehto, että sun pitää vaan niin kuin vähentää niitä menoja? Ainakin tuntui siitä, että niin kuin, ei tässä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin vähentää sitä menoja. Että se verotus ei mitenkään vaan voi olla niin kuin ratkaisu, kun me ollaan maailman korkeimpia verottajia niin kuin lähes kaikissa luokissa.
Kyllä se näin on, ja sen sanoo taloustieteellinen tutkimus ihan selvästi, että tämmöisessä maissa, jossa ei ole kasvua, jossa on hurja kireen verotus ja paljon velkaa ja, ja sitä alijäämää, niin ei ole mitään järkeä lisää kiristää verotusta, koska silloin ne menot jää ennalleen ja niissä on se oma menon dynamiikka, kun meidän pitää palkkoja nostaa myös julkisella sektorilla ja tulonsiirtojen täytyy, ettei tuloerot kasva, niin nyt myöskin niitä tulonsiirtojen niitä kasvattaa. Niin se on meidän trendi ylöspäin. Jos me aina vaan paikataan sitä lisäveroilla, sitä, niin mikään ei muutu. Me ollaan ikuisessa tämmöisessä loopissa, että aina pitää kiristää veroja, koska aina ne menot vaan jatkaa nousua. Niin siksi se on ihan niin kuin loogista, että maassa, jossa on paljon velkaa ja nämä ongelmat, niin se ainoa kestävä ratkaisu, semmoinen pysyvä velkatason pienentävä ratkaisu on se menojen leikkaus.
Niin. Ja tuota voisi miettiä, että siis tavallaan sitä tulonsiirto julkista kulutusmomenttia, monenlaista on suoria tulonsiirtoja, vaikka asumistukia tai työttömyyskorvauksia ja joidenkin mielestä myös niin kuin eläkkeet voisi olla tulonsiirtoja. Se muuten siis vääristää tosi rajusti tätä Suomen hassua BKT. Mm. Mutta sitten on ihan suoraa, on yksityinen hyödyke ja julkinen hyödyke. Eli tavallaan, eikö se niin sillä lailla mene, että yksityinen hyödyke, että markkinat toteuttaisi ja ihmiset ostaisi, mutta sitten valtio niitä aika paljon meillä tarjoaa ja sitten on julkinen hyödyke, joka saattaisi olla semmoinen vaikka puolustus, jota sitten yksityinen markkina ei pysty tarjoamaan ja sen vuoksi on niin kuin pakko olla valtion monopoli. Mutta eikö me olla menty tänne yksityisen hyödykkeen markkinoille ihan niin kuin todella massiivisesti Suomessa, joo, että niin kuin poikkeuksellisen paljon?
Juuri näin, kyllä, että joo, että se on ihan järkevää, että valtio huolehtii meidän rajaturvallisuudesta ja näin.
Ei haluta palkka-armeijoita.
Niin, ja se on
yksityisiä palkka-armeijoita, anteeksi.
Niin, joo, ja muutenkin varusmiespalvelus näyttää olevan ihan fiksu tapa järjestää, mutta sitten olemassa niin sanottuja julkisesti tosiaan tuotettuja yksityisiä palveluita, jotka voivat ihan hyvin tehdä myös yksityisellä sektorilla, mutta Suomessa ne halutaan niin kuin kuntien kautta näitä koulutus- ja terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluita paljon tehdä.
Niin ja sote-alueelta sitten tietysti terveydenhuoltopalveluita.
Niin, kyllä, juuri näin. Että se on nyt Suomen valinta ja varsinkin viime hallituksen tämmöinen ideologinen valinta, että siinä sote-uudistuksesta haluttiin sysätä pois nämä yksityiset tuottajat. Mutta nythän me tiedetään myös kunnista sitä, että kunnat haluaa tehdä tällaisia pieniä firmajärjestelyitä, että niiden ei tarvitsisi kilpailuttaa ja ne voisi niinku käytännössä tehdä sen itse, koska ne tekee tällaisia niinku yhteisyrityksiä, joista on semmoinen minimisteikin per kunta ja sitten kun ne ovat itse omistavat sitä yhtiötä edes vähän, niin ne voivat sieltä omalta firmaltaan ottaa ilman kilpailutusta.
Niin, tulee sitten palkkahallintafirmaa sekoilu, just hyvä esimerkki, että sitten tulee niinku sutta. Tilalle, että.
Kyllä. Ja siinä muuta mä kirjassa käsittelenkin aika pitkästi näitä erilaisia keissejä, miten se tosiaan se julkinen tuotanto on paljon tehottomampaa kuin yksityinen. Että sitähän, se on myös semmoinen alue, jota on oikeastaan myös vaikea tutkia, koska julkinen sektori ei oikein salli itseään tutkittavan, kun ei. Nythän on semmoinen kaunis ajatus muuten by the way tänne hyvinvointialueelle, että näitä kustannuksia ruvettaisiin niin paljon seuraamaan, että sote-alueiden eri toimintojen tehokkuutta päästäisiin mittaamaan ja vertailemaan niitä yksikköjä keskenään. Mutta se on toive ja se riippuu paljon, että miten digitalisaatiohankkeet etenee, että voidaanko sitä dataa kerätä, mutta sitähän ei tähän mennessä tällä hetkellä me emme tiedä, missä me olemme tehokkaita, missä tehottomia ja kuinka tehottomia me.
Joo, mä jos saan veikata, niin nämä sote-alueet perustaa yhteisyrityksiä ja laitetaan 3 miljardia IT-kehitysmenoja, jotta ne voi mitata niitä, ja sitten 10 vuoden päästä se lopetetaan ei-pätevänä projektina. Tämä niin sörssitään, mutta tässäkin siis on tämä yksityinen ja julkinen hyödyke niin lisäksi taloustieteellä olisi annettavaa siis siinä, että eihän se, tai vanha kunnon tilaa- ja tuottajamalli, että siis se on niin kuin ihan ok, jos tehdään sellainen päätös, että nyt sitten kollektiivisesti valtion tai kunnan tai sote-alueelta niin kuin tarjotaan jotain yksityistä hyödykettä, fine, se on niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin liberaalille niin kuin vähän niin kuin paska idea, mutta sitten sillä olisi sellainen pelastus, että sunhan ei tarvitse itse palkata jotain niin kuin loseri-armeijaa tekemään sitä, sinne voisi niin kuin ostaa tällä tilaajatuottajamallilla sen niin kuin sitten näppäriltä alihankkijoilta, mutta jotenkin tämäkin Suomessa onnistetaan kääntämään sille vasemmistolaisittain, että ainoa hyvä tapa on niin palkata niin helvetisti omia tyyppejä ja pistää ne toteuttaan sen. Niin. Tämäkin on niin jotenkin niin. Tämmöistä keskustelua, mutta sitten niin jotenkin ihan peruskeskustelu puuttuu Suomesta.
Joo, näin on. Sitä ei haluta keskustella. Ja se peruskuvio, että kun sä menet kunnalle töihin, niin sä saat viran. Ja sitten niitä kuntia johtajia, niitä sote-alueita johtaa poliitikot. Ja sitten, ja aina kun poliitikot johtaa, tulee politiikka peliin. Ja sitten, jos ne johdettavat, niillä on virka, josta sä pääset eroon niistä vasta, kun ne tekee virkavirheen. Miten sinä tehostat tällaista toimintaa, varsinkin kun sä et pysty mittaamaan omaa tehokkuutta? Sulla ei ole mitään mittareita. Ja ettäkö sinä haluat tehdä sitä, niin onhan se. Ja me tiedetään firmoista, jotka on täysin niin kuin markkinoilla, ja pörssiyrityksiä ja globaalissa niin kuin kaupassa, niin niilläkin tulee sitä tehottomuutta koko ajan. Ja siksi täytyy pitää yteitä, että aina päästään niin kuin sitä tavalla niin kuin läskistä tai siitä tehottomuudesta eroon. Niin julkisella sitä ei tehdä koskaan ja sitä ei mitata ja sitä ei haluta edes tietää. Niin on se ilman muuta selvää, että se tehottomuus on valtaisessa.
Joo, ja siis ylipäätänsä siis toikin, niin kuin puhuttiin, se tilaajatuottajamallikin voi olla huono, koska sitten tilataan keppijumppia niin kuin 28 000 niin kuin erissä ihan vaan, koska niin kuin vältetään tämä systeemi. Tämä on niin kuin jotenkin keimattu toimimaan niin kuin joka tasolla väärin. Ja sitten eikä voitaisiin vaan sanoa, että ei sinun tarvitse nyt byrokraatti ottaa tätä, ei sinun poliitikko pidä antaa tätä palvelua tai tuotetta valtion kontolle. Annetaan, ihmiset ostaa sitä niin paljon kuin ne haluaa, että tarviiko meidän laittaa 600 miljoonaa yleen. Kyllä ne ihmiset osaa niin kuin tilata Netflixiä, jos ne haluaa niin kuin mediapalveluita. Että niin kuin kaikki on niin kuin sellainen möhkelemäisesti ajateltu, että tungetaan nyt sitä vaan, koska sitä jotenkin voidaan niin kuin verottaa niin kuin, ja tarjota niin kuin loputtomia määriä palveluita, että ihmiset täysin niin kuin aikuisina ihmisinä osaisivat itse päättää, tarviiko ne niitä. Ja silloin ei syntyisi hukkaa ja syntyisi tehokkuutta.
Kyllä, juuri näin. Tästä tulee mieleen talousnobelistimme Bengt Holmströmin haastattelu Kauppalehdestä, kuinka hän sanoi, että me ajatellaan just Suomessa näin, että julkinen sektori hoitaa meidät kehdosta hautaan. Niin se hoitaa meidät niin, että meillä on kaikki tämä kurjuus kyllä poistunut, joka näkyy meidän onnellisuusmittareissa, että sinne ei tule haastattelujoukkoa sellaista, jolla menisi absoluuttisesti päin helvettiä. Mutta samalla kun me sitten hoidetaan näin, että valtio tekee ottaa kaikki sun riskit kantaakseen, niin sä ruvet voimaan pahoin, kun sä et saa itse ratkaista omia ongelmia, etkä saa itse tehdä valintoja, vaan se julkinen sektori tekee ne puolestaan. Ja musta tällä Nobelistilla oli kyllä tarkkanäköinen analyysi Suomen ongelmista.
Joo, sitten palkanmuodostus, okei, meillä on siis 151 miljardia ansiotuloja, mutta siitäkin on sitten luokkaa 30 miljardia on jo niin kuin eläkeläisten ansiotuloja, eli eläkkeitä, jotka sitten hoitetaan niin kuin meidän omatakaisen niin kuin työlli, yölli, myölli, himmelin kautta, ja ehkä siihen nyt ei välttämättä tarvinnut pureutua, mutta se jättää sitten sen noin 120 miljardia ansiotulolaisia, jossa sitten on näitä julkista sektoria ja yksityistä sektoria, mutta se on vaan bruttona. Siitä sitten otetaan niin kuin maailman, tämä vasemmistohallitus on viime työnnään nostamaan kokonaisveroasteen 41,8-43 ja se kävi 43,2, mutta onnekkaasti tippui siihen 43, koska sitten muuten me oltaisiin maailman kolmonen, nyt me ollaan vain maailman nelonen verottajana. Eli siis niin kuin, tätäkään niin kuin, jotenkin se keskustelu on sillä, että vielä voisi verottaa enemmän, mutta kukaan ei sano, että me ollaan jo niin kuin limitterissä, isketään niin kuin lähes kaikissa veroissa. Ja varsinkin palkkatulossa, se on niin kuin, mulla oli Suomen ekonomien pääekonomisti, eli Serämäjä täällä, niin hän oli niin kuin laskenut, että tämä 59,4 on Suomen, EUn korkein marginaaliveroaste. Et meillä on niinku esimerkiksi työn veroaste on absoluuttisesti EU:n korkein ja meidän kokonaisveroaste on maailman neljänneksi korkein. Että niin. Miten tämä keskustelu voi olla semmoista, että vielä voisi tiristää?
No sanoppa se. Mutta sehän moni haluaa aina puhua tästä kokonaisveroasteesta. Mutta mun mielestä se puhe pitäisi lopettaa kokonaan, koska kokonaisveroaste ei mittaa mitään.
No kyllä se nyt jotain riistoa yksityiseltä valtiolle mittaa.
Joo, mutta kun me emme voi ainakaan verrata kokonaisveroasteita maiden kesken, koska meidän järjestelmät on niin erilaisia.
Ja velkaantumisvauhditkin on erilaisia. Joo, kyllä. Meidän pitäisi laittaa se -3% siihen päälle, että meidän de facto velkaantumisvauhdilla adjustoitu kokonaisveroastehan voisi olla jo maailman korkein, 46.
Kyllä, mutta tavallaan, että meillä on myös verottomia tulonsiirtoja, lapsilisä, jos me tehtäisiin sillä tavalla, että nostettaisiin näitä verottomia tulonsiirtoja vähän, mutta laitettaisiin ne verolle, eli nettomääräiset saataisiin saman verran kuin ennenkin näitä, niin meidän kokonaisveroaste nousisi, koska se kiertäisi se verojärjestelmän kautta. Niin tämä antaa vain sen kuvan, että se ei ole järkevä mittari se kokonaisveroaste millekään, koska eri mailla on eri määrä niin kuin verottomia tulonsiirtoja, verollisia tulonsiirtoja ja kaikkea tätä, niin ei me voida järkevästi kokonaisveroasteella niin kuin mitata maita. Mutta se, mitä me voidaan paremmin tehdä ja miten pitäisikin tehdä, niin katsoa jokaista verolajia niin kuin erikseen. Ja siinä tämä meidän palkkaverotuksen jyrkkä progressio nousee kyllä Suomen suurimmaksi ongelmaksi. Että se on tosiaan niin korkea, että useat tutkimukset osoittavat, että jos me laskettaisiin sitä korkeinta marginaaliveroa, niin valtio saattaisi saada jopa enemmän rahaa siitä.
Niin, sulla oli joku tanskalaistutkimus, joka oli niin kuin suorastaan osoitti, että näin käy.
Kyllä,
mutta
se ei ole ainoa. Mutta se osoitti sen, että meillä on paljon sellaisia haittoja tässä korkeassa marginaaliverossa, joita tutkimus ei ole toistaiseksi ymmärtänyt. He osoittivat jälleen yhden lisätehottomuuden. Mutta sellaisilla vanhoillakin mittareilla me pystytään osoittamaan, että tai on havaittu, että Pohjoismaat ovat olleet Lafferin käyrän väärällä puolella tässä palkkaverotuksessa. Eli ja vaikka me ajateltaisiin sellainen, että ne verotuksen tämmöiset niin kuin kannustat, semmoista eteenpäin pyrkimistä, että tämmöistä lannistavat vaikutukset olisi niin pienet, kun me perinteisesti ollaan ajateltu, että aika pienet, niin silti me saadaan semmoisia tuloksia Pohjoismaille, että ne korkeimmat marginaaliverot on liian korkeita. Mutta nyt kun me otetaan nämä makrovaikutukset, pidemmän aikavälin vaikutukset, ne uudet havainnot, niin se on ihan mun mielestä jo absoluuttisen selvää, että tämä suomalainen korkein marginaalivero on jo aivan liian korkea. Siis se on niin kuin, se me saataisiin enemmän kasaan rahaa julkisen kirstuun, kun me uskallettaisiin sitä laskea. Ja Tanskahan esimerkiksi havaitsi tämän ja laski 10 prosenttiyksiköllä korkeinta marginaaliveroa vuonna 2009, sai hirveän hyviä tuloksia. Nyt Ruotsi on lähtenyt laskemaan, ne on laskeneet 5 prosenttiyksiköllä. No nythän Suomi...
Molemmat tippu Suomen alle, joka oli...
Juuri näin, ja siksi Suomi on jäänyt yksi sinne ylös.
Niin, mikä oli vaaliväittelyssä, oli suuri vasemmiston vastainkkaus, että ovathan ne vielä Tanska siellä edellä, ja Tanska tippui Suomen alla, että jipii. Mutta siis ehkä nopea selitys, se Lafferin käyrä on, että 0% saat 0 euroa verokertymää, ja 100% saat täysin kommunistisesta orjavaltiossa, ja toki joku tekee töissä, koska sut tapetaan nälkään tai pyssyyn, jos et tee töitä, mutta siinäkin de facto veroaste on kertymään 0. Ja sitten siinä välissä on tämmöinen huippupiste, joka sitten saavutetaan todellakin siinä 59,4 tässä Suomen palkkaverossa, jolloin sen nostaminen vaikka esimerkiksi 63 pienentäisi eurokertymää valtiolle, koska ihmiset vaan niin kuin hakeutuvat duuneihin, jossa ne saa pienempää palkkaa bruttoa.
Ja tekisivät vähemmän.
Vähemmän töitä. Ja sitten aina kun tätä kysytään, niin se on vasemmista tulee, no ne ei ole enää X-ssä, niin ei tule tämmöistä mölinälaumaa, että kerro yksi ihminen, joka vähentää työntekoa, ja kun saa enemmän palkkaa, niin mä aina ilmiönän itseni, että todellakin niin kun lasken sen, että mitä otan niin kun bruttopalkkaa itselleni. Että se on ihan täysin selvä niin kun käyttäytymisvaikutus. Ja jos sä pystyt vaihtamaan työpaikkaa, niin siinä se otetaan, se kässätään tämä niin
kun
palkka. Eli jotenkin ihmiset ajattelee sillä, että jos sä nyt tienaat 4700 kuussa ja joku antaa sulle 500, niin eikö se niin tyhmä, että sä et ota sitä vastaan. Niin se jotenkin tälläkin tasolla se on se ajattelu siellä.
Kyllä, 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 juuri näin. Mutta silti se Lafferin kerros se on tällainen ajatusmallina, se on simppeli ja kiva ja näin, mutta siinä on se ongelma, että se ajattelee koko kansantalouden niin kuin verokertymää ja veroprosentteja, mutta kun se käyrähän on jo joka verossa eri kohdassa. ja se on sillä, ja se on ilman muuta mulla väärällä puolella palkkaverotuksessa, mutta esimerkiksi sitten voidaan miettiä, että kiinteistöveroissa tuskin ollaan.
Niin joo, ja tämä hys-hysmää, itse asiassa se, että varainsiirtoveroa tiputettiin 1,6-1,5, niin se oli vähän niin kuin turhaa, koska mä Englannissa asunut, niin siellä on kyllä huomattavasti korkeammat kiinteistön myyntivoittoverojen verot, mutta ei kerrota tätä vasemmistolle, että siellä olisi pelivaraa. Mutta toi esimerkiksi pääomatuloissa, siis 34% meidän ylin veroaste, se on Euroopan kolmanneksi korkein European Tax Foundationin datan mukaan, että siis ihmiset hämää se, koska ne näkee sen 59,4 ja vertaa siihen 3,4, niin tavallaan taas se vasemmisto on harhaa, että tietysti se 34 pitäisi nostaa sinne 60, että siis se on se luonnollinen ratkaisu. Mutta niin jumalauta ei niin kuin ymmärretä niin kuin konsepteja, että et sä voit pääomatuloa ajatella niin kuin palkkatulon kanssa samana luokkana.
Niin. Koska pääomatulo lentää rajan yli noin, niin. Ihmiset muuttaa paljon harvemmin, siksi sitä palkkatuloa voidaan verottaa enemmän, mutta kun se pääoma lähtee sinne Luxemburgiin saman tien kuin se vero.
Niin, ja sitten sitä oli vaan se 13 miljardia, eli aika niin kuin, ei sitä voi niin kuin sosialisoida, ja se on todella pieni, koska meidän varallisuus on niin kuin Portugalin tasolla per capita, eikä niin kuin Ruotsin tai Tanskan tasolla per capita, että siis tämäkin on semmoinen niin kuin jotenkin harha, jota tässä meidän systeemissä analysoi, että yksityisvarallisuus, että aina on niin kuin BKT tai valtio, mutta sitten kukaan kauheasti ei kato nettona, mitä varallisuus edustaa niin kuin yksilötasolla Suomessa. Joo. Se on mun mielestä iso kyllä, niin kuin puuta kyllä, tässä ajattelussa.
Kyllä, kyllä.
Ja jotenkin ajatellaan, että sillä ei ole niin kuin mitään väliä, että sä pienennät yksityisvarallisuutta lisäämällä veroastetta ja luomalla insentiivejä, jotka kannustavat pienentämään sitä tai ei jotain kasvattamaan sitä, että niin kuin ikään kuin sillä ei olisi niin kuin mitään väliä niin kuin kansantaloudelle, että ollaan niin kuin torpparitaloudessa. Että, no joo.
Kyllä. Joo, verotus on intohimo ja synnyttävä keskustelun aihe.
Joo, mutta se on jotenkin yksipuolista se keskustelu. Ja sitten ei ole semmoista long format ohjelmaa mun mielestä, niin kuin, vaikka poliittisessa keskustelussa käytäisiin tämän tyyppisiä keskusteluja. Se aina menee jotenkin siihen. Että
lineaarissa TV:ssä ei ole, mutta sitten onneksi tämmöisiä videopodcasteja. No voidaan, sitähän markkinaa rakoa sinä tässä, niin kuin tässä hyödynnet, eikö niin, että no näin, tässä päästään niin kuin kunnolla asiaan.
Joo, jos tämä olisi ollut A-studiossa, mä olisin sanonut, että Lafferi on uusi klassista roskaa, että hiljaa siellä. Se on moneen kertaan todistettu, että se on semmoista voodoo-taloustin, että hiljaa siinä. Ja sitten sä voisit sanoa 3 sekuntia jotain vastaan.
Joo, että eikä ole.
Kyllä, joo. Huonosti menee, mutta tuottavuuden parantaminen kai nyt on se, mitä niillä rakenneuudistuksilla haetaan, voisiko näin sanoa?
No joo, mutta myös siis työpanoksen kasvattamista. Kyllä me molempia tarvitaan. Ja nythän meillä tämä työpanos on hienosti kasvanut sieltä 2015 alkaen, kun on tehty erilaisia eläkeuudistuksia ja on tehty erilaisia niin kuin työmarkkinauudistuksia.
Niin 50 jätkin kelpaa työmarkkinoille.
Niin, kyllä, juuri näin. Kyllä, kyllä. Mutta se, mitä meillä on tapahtunut, on se, että meillä on noussut ennen kaikkea siis osa-aikatyö, jossa me oltiin erityisen surkeita verrattuna niin kuin Ruotsiin ja muualle, niin siinä se on noussut erityisesti. Kokoaikaiset ihmiset työikäisistä, niin siellä me ollaan oltu aina korkealla ja tälläkin hetkellä me ollaan yhtä korkealla kuin Ruotsi. Ja se osa-aikatyö, me oltiin absoluuttisen surkeita, sillä me ollaan parannettu, se kulmakerro on hyvä, mutta me ollaan Ruotsin alapuolella ja Pohjoismaiden alapuolella selvästi ja Hollannin alapuolella. Eli mistä me saadaan lisää nyt sitä elintasoa sieltä työpanoksesta irti, niin saamalla lisää jengiä edes tekemään vähän töitä. Ja siellä on meillä sitä släkkiä. Näin. Mutta ajattelepas nyt sitten niitä sitten meikäläisiä yli 50-vuotiaita, jotka sitä jatkaa vähän sitä työuraa tai juuri työttömyydestä, jotka vähän harjoittelee työntekoa, ne tekevät edes vähän töitä tai osatyökykyisiä, joilla ei pysty edes koko päivää tekemään. Onko se porukka, josta tulee siihen työtunnille mahdollisimman iso arvonlisä, se tuottavuus, niin ei ole. Vaan se on hyvä julkisen talouden politiikka, me saadaan ne pois työttömyysturvalta tai sosiaaliturvalta töihin, edes vähän tekemään tienaamaan osan palkasta itse, Mutta se, että jos me halutaan sitä elintasoista tuottavuutta, niin siihen me tarvitaan ihan uudet konstit. Mm. Ja siihen me tarvitaan niitä rakenneuudistuksia, jotka sais meidät niin kuin ponnistelemaan enemmän, innovoimaan enemmän, yrittämään enemmän. Ja siinä tulee sitten, me päästään takaisin saman tien näihin verokysymyksiin, että miten me, mikä on se tapa saada suomalaiset niin kuin heräämään, että nyt olisi aika niin kuin ruveta kääriin hihat.
No äkkiseltä tulee just toi mieleen, että jos sä oot tätä hyvin tuottava ihminen ja yksityisellä sektorilla saat sitä vastaavaa niin kuin isoa palkkaa ja sitten tavallaan sun insentiivit vaihtaa vapaa-aikaa 59,4% vapaa-aika niin, vai sitten otat sitten sen marginaalilisäyksen.
Niin, vastaus on ilmeinen.
Ilmeinen, eli tavallaan tämä kaikista tehokkain kaveriporukka pitäisi saada tekemään niin kuin muutaman kymppitonnin edessä niin. Vuodesta lisää töitä, ja kyllä. Ilmiselvästi se tapahtuu laskemalla sitä korkeinta marginaaliveroastetta. Meillä on siis äärimmäisen jyrkkä progressio, itse asiassa se alapää siellä on melko kilpailukykyinen.
On.
Eli tavallaan se työverotusprosentti ei pitäisi olla pienemmässä kvartaalissa ainakaan niin kuin ongelma, mutta sitten siellä tulee ne tulonsiirrot.
Kyllä.
Eli mitä siellä tulonsiirroissa tulee ongelmina?
No se, että heti kun rupeaa vähänkin tienaamaan, niin sitten meillä on jyrkkä antiprogressio siellä, että se pienenee ne tuet nopeasti, kun ruvetaan tienaamaan. Ja sitten kun veroprogressio iskee ja sitten se toisen suuntainen regressio tulee niin tukiin, niin sitten se tavallaan se yhteenlaskettu niin kuin marginaalivero tavallaan, että mikä on työn vastaanottamisen marginaaliveroa, että se menee työttömästä työlliseksi. Niin sehän on helposti ylikin sen 60%. Se on jollain yksinhuoltajan lapsiperheellä se voi olla 100%, että sä et saa yhtään enempää rahaa taskuun, vaikka sä menet töihin, kuin sä saisit niistä tuista.
Joo.
Niin kyllä meillä on sikäli sitä kannustin ongelmaa myöskin siellä matalassa päässä, vaikka se palkkatulon veroprosentti on siellä matala.
Joo, siis tästä voisi ajatella sillä tavalla, että jos on se veroaste täällä Y-aksella ja sitten tässä on se absoluuttinen kassavirta sille ihmiselle, niin täällä puolella, negatiivisella puolella, sieltä tulee valtiolta ilmasta rahaa sulle ja sillä on niin kuin negatiivinen veroprossa ja sitten täällä sulle odottaa se 60 pinnaa täällä, mutta tavallaan siinä välissä se ei sun kannata flipata tulonsiirtojen saajasta niin kuin työläiseksi, koska se siirtymä on niin raju, vaikka siellä on aika pieni palkan vero, koska se menetetty kassavirta siitä tulonsiirrosta.
Näistä tuetuista, niin. Joo, kyllä, juuri.
Mutta jos niin kuin halutaan rakentaa tulonsiirtomaailma, jossa tavallaan on kannustimet ottaa tulonsiirtoja, niin
yllättäen ihmiset ottaa.
Bruttotuloissa on jonkin verran siis eroja, mutta sitten nettokassavirrassa ei ole. Eikö me ole niin kuin tulon tasauksella korjatussa Ginissä, me ollaan maailman niin kuin top 3 suunnilleen.
Joo, juuri näin, että se nettotulojen lisäys, jonka sä saat työhön menemisestä esimerkiksi, on niin pieni. Ja se on osa tätä tulon jakauma ja tulonjaon niin kuin tasaisuutta. Että. Ja sen lisäksi, että meillä on nämä tuloerot sen verotuksen ja tulosiirtojen huomioton jälkeen niin kuin maailman niin kuin pienimpiä. Siellä on nyt joku Sloveniat ja jotkut on ehkä alan puolella. Mutta sen lisäksi meillä on itse asiassa absoluuttisesti kaikkein pienin se korrelaatio, mikä on isän ja pojan tulojen tai vanhemman ja lapsen tulojen välillä, joka siis kertoo tästä American Dream, että jos isä on rikas, niin onko sitten poikakin rikas vai voidaanko ryysyistä rikkauksen tulla riippumatta siitä, että mikä isä oli. Ja Suomessa tämä amerikkalainen unelma on kaikkein todennäköisin ja helpoin maailmasta tehdä, koska jos mietitään ihmisten tulon niin kuin jakaumaa ja sitten niiden lapsia sen jälkeen, kun aika kuuluu, ja niistäkin tulee samanikäisiä kuin nämä vanhemmat oli aikoinaan, niin meillä se korrelaatio isän ja pojan tai äidin ja tyttären välillä on maailman pienin. Eli täällä se sinä voit todellakin päästä niin kuin ryysystä rikkauksen, jos haluat. Joo. Mutta se on täällä tietenkin suhteellista, koska tällaisen verotus vie sulta absoluuttisesti ne rikkaudet pois, mutta siinä tulon jakaumassa suhteessa muihin, niin, se ei välitä
mihinkään. Ehkä selittää sitä naapurikatetta, ei tarvitse olla, koska kaikki on yhtä köyhiä, mutta siis mä muistan vielä, kun viime vuosikymmenen niin kuin oli koko ajan tämä tuloerojen vääjäämätön kasvu, ja aina otettiin Joo. vuosi 93 tai joku niin kuin helvetin Kalevi Sorsa-säätiön niin kuin bullshit-luku vertailuhomma. Ja aina niin jotenkin teitä mainattiin oikein se keskustelu, ja kukaan ei ikinä saanut vastaan sanoa mitään se yhtä mielipidekirjoitusta tähän, että se on sen tässä niin kuin vähän loppunut. Että tavallaan, että...
Mutta tänä syksynä viimeisessä taisi olla samainen organisaatio, joka julkaisi taas eriarvoisuusjuttuja ja vertaili taas niin kuin, jonnekin vuoteen 90 näitä, että voi kamala. Ja kaikki kehitys, mitä tapahtui 90-luvulla ja 2000-luvulla, erot eivät ole menneet minnekään, joka tietenkin edellinen pääministeri sitten sanoi siihen, että se Suomessa eriarvoisuus onkin tilastojen takana.
No ehkä semmoinen pieni homma, niin onko nyt Etla ja Eva niin kuin saanut nyt vähän tätä tietoa? Vasemmista tietohegemoniaa niin kuin murrettua, että teiltäkin lainataan jonkin verran kai tutkimuksia.
No itse asiassa joo, että Etlallahan on niin kuin tämä vuosi on meidän medianäkyvyydessä niin kuin paras koskaan. Että kyllä me olemme enemmän näkyvillä kuin ennen. Ja siinä mielessä tilanne on ihan hyvä, mutta kyllähän meillä on siis media on aina pienemmän puolella. Ja se tekee sen tavallaan sen... ikuisesti sen tilanteen niin, että sitten sieltä pienemmän puolelta otetaan aina useammin niitä kommentteja kuin siltä puolelta, joka oletetaan, että se olisi se isompi. Ja Suomessahan aina ajatellaan, että se yrityssektori, elinkeinoelämä on se, joka voi hyvin ja kansalainen huonosti, vaikka me just aloitettiin tämä koko meidän keskustelu siitä, koska nimenomaan se yrityssektori on se, joka on surkastunut. Kotitaloudethan voi hyvin.
Plus sitten Overtonin ikkunen, joka on termi, joka kuvaa, kuinka laajasti Suomesta keskustellaan, niin se on äärimmäisen vasemmista kulmana, että jos tavallaan kaikki asiantuntijat, jotka lainataan aina niitä jotain niin kuin vasemmistosäätiöiden ekonomisteja tai muita, niin pitäisi sieltä nyt edes joskus poimia joku. Niin kuin, mä haluaisin nähdä niin kuin, yhden artikkelin 3 vuoden aikana vaikka niin kuin Lafferin käyrästä Hesarissa, joka ei ole niin kuin, siis sitä voodoo-kulmalla sitten. Niin. Tämä jo todistettiin ajat sitten vääräksi. Mutta joo, hyvä, että niitä tulee. Libera on itse osallistunut pariin kirjaan, mutta aika vähän niitä... mitähän nyt olisi? Jenkkien demokraattin tasoista niin kuin oikeistolaisuutta niin kuin Suomessa puhutaan, saatikka mistään niin kuin vähänkään radikaalimmista niin kuin liberaaliajattelusta, talousliberaalituksesta. Nyt on, mä yrittänyt muuten lanseerata tätä, että talousoikeisto olisi niin kuin hyväksyttävä termi, josta ei tule heti niin kuin natsit mieleen. Että tavallaan sekin näyttää niin kuin pikkasen muuttuvan sillä, että siis just ennen vaaleja niin kuin jotkut toimittajat kieltäytyvät puhumasta niin kuin oikeistohallituksesta, nyt sen tässä sitten sanotaan sellainen melko neutraalin sävyyn oikeasti hallistolla, josta ei tule heti joku niinku riste ja vipa. Niin. Siis tämä on jotenkin ihmeellistä mielikuvapeliä, miten tämä niinku lipuu.
Kyllä joo. Minähän kutsun itseäni liberaariksi porvariksi tuossa kirjassa.
Niin se porvari on se cop-out, että mun mielestä voisi hyvin sanoa talousoikeistolainen niin tavallaan normalisoida se käsitteistä semmoisiksi kunniakkaaksi järkeväksi ajatteluksi.
Kyllä, mutta tosiaan tämä mustamaalaaminen on tietenkin niin helppo se sitten iskee päälle, koska Suomessa se sitten, että sanoa, että olen jotenkin oikealla ajattelussa, niin heti ajatellaan, että siinä on jotain, nyt on jotain väärin tässä kaverissa. Sehän tekee jotain väärin tai vilunkia. Ja se on yksi motivaatiokin tässä mun kirjassa, että vaikka siitä se ajattelumaailman oikeistolainen, niin siinä ne kaikki väitteet perustuu tutkimukseen. Ja jos ei suoraan viitata tuossa, niin mä lupaan siinä kirjassa, että jos joku viite jää puuttumaan, niin soitat, niin minä annan sen viitteen sinulle. Ja pari soittaa on tullut ja mä oon lähettänyt viitteet, mutta siis haluan vain tuolla kirjalla omalta osaltaan niin kuin sanoa sen, että siinä ei ole mitään väärää. Ne perustuu silti se tutkittuun tietoon, ne väitteet.
Sulla oli tämmöinen pieni osio, jossa suolasit heterodoksista rahapolitiikkenttää. Kyllä tämä rahatalous on yhtä lailla niin kuin taloustieteen, ei nyt ratkaistujen aiheiden piirissä, mutta kuitenkin tutkimuksen kentässä, ja ei kannata ihan niin kuin liikaa sieltä valokentästä mennä sinne vaikka jälkikiinsiläisyyteen. Mulla itsellä on niin kuin muutama hassu Bitcoinin kymmenys, eli tätä ymmärrän sen rahajärjestelmän, mutta eikö voisi ajatella, että tämä meidän euromme on niin kuin ultraradikaali, ei-klassinen niin kuin rahakokeilu, joka tulee päättymään huonosti. Mundelin raha teoriaa vastaan täysin, niin kuin tämmöinen valtioton raha. Eli se voisi ajatella, että me elämme nyt hyvin niin kuin heterodoksisessa rahakokeilussa.
Mielenkiintoinen tapa ajatella ja lähestyä tätä asiaa, mutta tietenkin jos ajattelee, että Mundell oli oikeassa ja se teoria kuvaa täysin, niin kuin, että miten asiat pitäisi olla, niin kyllähän tämä siinä mielessä me olemme, joo, se on ihan vähän niin kuin jäljellä, että kyllähän tämä, niin kuin, eihän tämä optimaalista ole, tämä euromaailma. Siinä mielessä olemme vähän heterodoksisia, kyllä.
Niin, eli kyllä. Siis yksittäisellä suverenilla alueella, jolla on oma verotusoikeus, niin tulisi olla oma markkinaperusteinen raha. Niin kuin se on se tavallaan mun mielestä se valtavirta käsite. Ja tämä, nyt poiketaan tämmöisellä radikaalilla kokeilulla, jossa katsotaan, miten verotusjärjestelmä ja tulonsiirto että voitaisiin rakentaa siitä huolimatta, että näin ei ole. Ja eihän se mun mielestä hyvin mene.
Niin, joo. Aluksihan oli niin kuin, kaikki meni hienosti, mutta jälkeenpäin on huomattu, että kun se sattui siihen hienon globalisaation voittokulun aikaan, niin se oli niin kuin tyynellä säällä, on hirveän helppo olla purjehtia. Mutta kyllähän tämä niin kuin on ollut aika vaikea, että tämä meno nyt sitten sieltä finanssikriisistä lähtien, että mutta mikä on tässä se euron rooli,
niin.
Niin se onkin hyvä kysymys, koska Euroopastahan sanotaan, että se on, niin kuin, missä se on maailman paras sääntelyssä. Mä luulen, että kyllä se komissio olisi yhtä innokas sääntelemään, vaikka ei olisi euroakaan.
Niin.
Että kyllä tässä Euroopan unionissa on muutakin mätää kuin vain se euro. Ja jos me euro otettaisiin pois, niin kyllä siinä hyötyjä olisi tietenkin, me tulisi varsinkin nämä paineilmaventtiilikuviot shokeissa, päästäisi helpommalla, mutta ei se meidän ongelmia silti ratkaisisi, että se ei ole se yhteisvaluutta se meidän ongelmimme ydin.
Niin, näin se voi olla. Siis se EUn verotustaso on noin 1,5% BKT:stä, mikä on niin kuin näiden Suomen niin kuin järkyttävien julkisten kulutusmenojen rinnalla niin kuin ihan kärpäisen paska, ja sitten pikkasen velkaannutaan nyt tämän ERVV, EVM ja sitten tämän vihjerahaston kautta, mutta sekin on aika pientä. Mutta just toi ongelma on, että siis se lopputulos pitäisi olla niin kuin joko valtioliitto tai sitten rahaliiton purkautuminen. Että tavallaan se, mun mielestä se on niin kuin vaan se loogiset kaksi tietä, mitä tässä voi tapahtua. Ja kummatkin on sitten aika karuja. Että, ja mä yritin pohtia sitä joskus, osallistuin tämmöiseen Wolfsonin talouskilpailuun, jossa pyrittiin löytää ratkaisun siihen, niin mä sitten päädyin semmoiseen EQ2-malliin, joka oli, että pidettäisiin tämä euro tämmöisenä niin kuin IMFn SDR-tyyppisellä korivaluutalla, mutta tuotaisiin sitten tämän digiraha-uudistuksen myötä niin paikallistasovaluutat sinne takaisin. Ja mä tätä pitkään rummutin ja Juhana Vartiaisenkin kanssa väittelin tuolla puheenaiheessa siitä. Ja nyt mä oon vähän niin kuin luovuttanut, ehkä se munakas on mennyt jo niin sekaisin, ettei niitä enää saa irti, mutta mun viimeinen toivo olisi vielä, että tässä digiraha-uudistuksessa otettaisiin niin kuin alueellinen tasa siihen rahaan.
Okei, okay, joo. No joo, mutta joo, kyllä se varmaan niin pitkällä aikavälillä tämä liittovaltio tai hajoaminen, se, ehkä ne on ne jotkut tämmöiset voimat siellä, mutta onhan tässä nyt aikamoistia edistysaskeleitakin otettu sen finanssikriisin myötä, että kyllähän näitä on näitä erilaisia näitä tukipaketteja ja ehdollisia ja ehdottomia. Ja
pankkijärjestelmä on itse asiassa aika hyvin fiksattu.
Niin,
mä ajattelin, että se olisi kaatunut niin kuin moneen kertaan, mutta se on itse asiassa ollut aika resilientti.
Kyllä, ja nyt tämä viimeisimmät kriisit osoittaa, että miten resilientti se onkaan. Ja ehkä tämän kokemuksen perusteella mä uskallan jopa väittää mun kirjassa, että tämä saattaa olla tämmöinen rahaliitto, joka jopa kestää, mutta kyllähän näitä mustia joutsenia tulee vielä tästä eteenkinpäin, katsotaan miten meidän käy.
Joo, ehkä siinä oli, kun sitä suolasit sitten jälkikinsillä ja sitten mulla on siis ollut nekin vielä täällä vieraana, että on semmoinen hyvin ymmärtäväinen jakso Lauri Holapan kanssa tehtiin siitä, niin mä jotenkin tykkään siis tuosta, että taseiden pitää taseta ja tietyllä tavalla siinä jälkikinsiläisyydessä mua niin kuin kiehtoo se, että ne on niin kuin mallintanut aika hyvin sen niin kuin tavallaan rahajärjestelmän sen liikepankkien ja keskuspankkien välisinä niin kuin tilisiirtoina, että se on suunnilleen oikein siinä, mutta sitten siinä mikä on sunkin kritiikin ydin on, että niin kuin tavallaan, että jos siitä sitten mennään pidemmin, pidemmälle, että ruvetaan ottamaan politiikkasuosituksia, että koska ne taseet tasaa vaikka valtion velan ja keskuspankin välillä, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että sitä valtion velkaelementtiä voidaan lisätä, vaan lisäämällä keskuspankki saatavaa sitten toisella puolella.
Niin, kyllä, kyllä joo. Ja jos tässä maailmassa, siis tämä on tämmöinen kiva teoreettinen häkkyrä, ei siinä mitään, mutta ajatellaan maailma, jossa pankit ei saisi ottaa ollenkaan niin kuin lainaa eikä vivuttaa, vaan niin siinä mielessä niin kuin pelkästään vain keskuspankin jatke, niin sehän johtaa sit sellaisen maailmaan, että sä saat talouskasvua aina ainoastaan vain ottamalla julkista velkaa. Ja se moderni rahateoria on yksi tämmöinen niin kuin sovellus tästä jälkikensiläisyydestä. Mä sitä vähän tässä kirjassa ruorin, niin on se aika omituista, että siinä sitten, kun ruvetaan sitä rahaa painamaan, niin siinä käy sitten niin, että se yksityinen sektori koko ajan pienenee. Eli heidän ultimaattu tavoite on kommunismi, jossa valtio omistaa kaiken. Niin se mun mielestä paljastaa sen taustalla olevan virtauksen, että he eivät halua parempaa maailmaa, ne haluavat vain kommunismia.
Joo, toi on muuten hei freesi tapa ajatella sitä. Näinhän se on, eli tapahtui tämmöinen Gospankki-saatio, että Venäjässä tätä keskuspankki käytännössä hoiti myös yksityissektorin niin lainatarpeet, että jos ne tavallaan on nollasummassa sillä, että sä pienennät niin kuin liikepankkien niin kuin endogeenista rahan tarjontaa niin kuin poistamalla ne rahanluontioikeuksia siirtämällä sen valtion kulutukseen kaikki, niin sitten sä meet suunnitelmalla talouteen, jossa myös niin kuin rahatalous on niin kuin ja pankkijärjestelmä on sitten
kyllä
saatu yksiin rautahanskoihin. Hyvin menee varmasti. Joo, mutta siis se ensimmäinen liike, kun sä niin kuin derivaattana siirrät pikkasen valtion velalle lainottamalla keskuspankilla, sehän me kokeiltiin jo QS, että se toimii. Et siis se tavallaan se mua kiehtoo se pienet taseliikkeet, mutta just tosiaan tuommoista niin loogiset tietyt on ihan järkevä miettiä, että se lopputulos on niin kuin täysin niin kommunismi.
Kyllä, juuri näin. Joo, ja me tehtiin sitä QE:tä kuitenkin maailmassa, jossa pankit sai luoda omaa rahaa.
Totta.
Tai että se rahaluontioikeus oli koko ajan, että me ei niin kuin sinnekään mielessä, että ei ollut mitään niin kuin modernin rahateorian puuhaa, mitä EKP ja isot keskuspankit nyt teki.
Joo, tätä nauhoitetaan nyt lakkopäivänä, niin ehkä noista rakennemuutoksista vielä, niin onhan toikin siis, että meillä on sattumalta syntynyt jotain tämmöisiä yleissitovuuksia ja täydellisen poliittisten lakkojen niin kuin ei-kriminalisoituja oikeuksia ja tavallaan hyvin keskittyneet korporaatiojärjestelmät, hyvin iso julkinen sektori, hirveä verotus, niin kaikki nämä jotenkin otetaan itseisarvona ja hyvin vähän vertaillaan tämmöistä poikkatieteellistä, edes pohjoismaista asiat, miten asiat on. Tietenkin tämä niin kuin suomalainen talouskeskustelu on jotenkin hyvin sisäänpäin käpertynyt, että katsotaan just eriarvoisuusaikasarjoja Suomen sisällä, mutta niin kuin ei sitten katsota, että jumalata täällä ollaan helvetin köyhiä, rikkaita ja miljonäärejä vähemmän prosentteina kuin, niin kuin melkein missään muualla. Ja jotenkin niin kuin analyysi muista maista puuttuu jotenkin tästä keskustelusta täysin. Mutta olisiko sama pätisi varmaan noihin rakennemuutoksiin, että tavallaan meillä vaan yksinkertaisesti ei olla tehty muutoksia, mitä muualla on tehty jo ajat sitten.
Oh, kyllä, ja näinhän se on. Ihan näistä. Joo, tämä on just nämä lakot, niin näissä vastuutetaan semmoisia uudistuksia, jotka muualla on tehty ajat sitten. Yhdessä kohdassa mä oon niin kuin näiden protestoijien kanssa niin kuin tavallaan niin kuin siis samaa mieltä, ja se on yksi uudistus, jota hallitus on tehnyt ja näissä rakenneuudistuksissa, että koska ne sosiaaliturvan leikkaukset kohdistuu myös työkyvyttömiin, niin silloin mun mielestä mennään väärään suuntaan. Että niin kauan kuin me ansiosidonnaisia leikataan, niin se on hyvä, koska ansiosidonnaisilla olevat ovat työkykyisiä, niin ne pääsee kompensoimaan sitä sosiaaliturvan vähenemistä niin menemällä töihin. Mutta silloin, kun se kohdistuu ihmiseen, joka on työkyvytön, niin silloin se vaan niin kuin köyhdyttää ja kuristaa. Ja sen olisi hallitus voinut tehdä toisin. Se olisi voinut leikata muualta kuin näiltä sairailta. Mutta muuten nämä, mä en kyllä yhtään ymmärrä, että miksi tässä niin kuin lakkoilla, että tässä ei ole mitään siinä mielessä niin kuin oikeaa pointtia, mutta kun ehkä vaan saavutettujen etujen puolustaminen ja siitä kai tässä nyt on kyse, että kun joskus on saatu jotain etuja, niin niistä ei sitten luovuta muuta kuin tappelemaan.
Joo, ja toikin on siis joku ihmeellinen kollektiivismin yleisedustaminen suomalaisessa, että miksei ikinä voisi niin kuin yksilön kautta ajatella, että aina kun pitää olla joku hirmu jäykkä kollektiivi niin kuin tekemässä sun puolesta niin kuin AY-pöydissä sopia sun palkat ja sosiaaliturvat ja vielä ulkopuolellaan tietysti niin kuin jyrätä ne läpi, että tämä niin. jotenkin liberalismi puuttuu Suomesta.
Kyllä, kyllä. Joo. Ja esimerkiksi nyt tämä palkan asetanta, niin silloin 90-luvulla, kun Ruotsit ja Saksat ja Tanskat niin meni kohti tätä hajautuneempaa systeemiä, niin siellä ne sanonkin, että valtio pysykää pois näistä palkkapöydistä. Niin Suomessa se jatkui se sama tupo kollektivismi siellä, että siellä oli niin kuin, lähes joka kierroksella siellä oli VM:n oma edustaja niissä palkkaneuvotteluissa. Olipa sitten liittokierros tai perinteinen tupo, niin meillä on ollut tämä kolmikanta tavallaan niin kuin siellä palkkapöydässä koko ajan. Ja tavallaan minun ja tämän Kauhasen Antin teesi Etlasta niin on se, että se vaan johti siihen, että nämä palkansaaja tai nämä työmarkkinapartit, niin ne eivät oppineet keskustelemaan keskenään, kun se oli aina se VM tukemassa sitten veroratkaisulla ja muilla näitä palkkasuvun syntymistä. Niin nyt me ollaan ehkä tässä tilanteessa, jossa nyt valtio ei enää halua olla siinä mukana, niin ne eivät oikein pysty osaa keskustella keskenään, kun ei ole sitä kolmatta osapuolta siinä välissä.
Joo, näin se on, ja sitten valtakunnan sovittaja parasta on tehty joku ihmeellinen yhden ihmisen fakiri, joka pitäisi kaikkien niin kuin,
ilman resursseja.
Ilman kysyntätarjonta käydät niin kuin miksata, että sekin on niin kuin ihan mielipuolinen systeemi. Että meikä yleissitavuus, sekin on niin kuin ihan pöljä konsepti, joka on missään muualla, että niin kuin sattumalta meni lakiin, kun meille perustuslakituomioistuinta, ja niin kuin, tavallaan nyt sitä ei saa sieltä pois, ja niin kuin, että kollektiivin oikeus edustaa vähemmistön puolesta, tehdä niin puolesta sopimuksia huonommilla ehdoilla kuin he itse, niin nyt sitä vähän yritetään poistaa, niin sekin on nyt joku ihmisoikeusrikkomus. Jotenkin niin luokatonta tämä analyysi.
Kyllä.
Joo, hyvä juttu. Mä ehdottaisin, että tosiaan kannattaa tämä Matti Virtasen Aki Kangasharjun kirjoittama talouden ilmestyskirja lukea. Mäkään sieltä löytänyt virheitä. Ja mennään tuonne sisäpiirin puolelle, niin pari ideaa. Yksi oltiin tuolla, jos tämä näyttää vähän väsyneeltä, niin me oltiin molemmat tuolla Pörssiklubin joululounalla. Niin, ja sehän on klassisesti lounas, joka ei pääty lounasaikaan.
Joo.
Voitaisiin pohtia, että vaikka Pörssiklubin traditiota tai sitten jotain muuta mielenkiintoista aihetta.
No kyllähän tästä Pörssiklubista on siitä voidaan ihmetellä. Mutta se on absoluuttisesti rankin lounas, jonka vuoden aikana käy. Ja sehän tosiaan alkaa lounalla, mutta sitten siellä pyttipannua syödään siinä illalla, kun tarvitsisi kauan siitä itse lounasta aikaa. Että
joo, mutta mennään tuonne sisäpiirin puolelle juttelen tästä. Eli tämä on nyt Suomen niin kuin eliitti-instituutio. Siis mäkin olin Lontoossa 13 vuotta, niin siellä oli niin kuin satoja yksityisklubeja ja ravintolaa. Niin tämä on sitten meidän eliitin paikka, niin kuulette sieltä vähän lisää. Tulkaa sinne sisäpiirin puolelle ja kiitos vierailustakin.
Kiitos.